İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
2014-cü ilin payızında Azərbaycanın yaxın tarixi bir daha gündəmə gəldi. Cümhuriyyət quruculuğunun əleyhinə olan yeni iddialarla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutunun direktoru Yaqub Mahmudov İrəvan və ətrafındakı torpaqlar ermənilərə hansı şərtlərlə verilmişdi adlı məqalə ilə çıxış etdi. Müəllifin fikrincə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurasının İrəvan və ətrafındakı torpaqların ermənilərə verilməsi haqqındakı qərarına yenidən baxılmalı, həmin qərar qüvvədən salınmalı və Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır. Bir zamanlar Milli Məclis tribunasından səslənən belə açıqlamaların indi təkrar artıq elmi iddia səviyyəsində gündəmə gətirilməsi nədən irəli gəlir? Tarixi faktların yozumunda hansı peşəkar və etik hüdudlar önəmlidir? Azərbaycan tarixinin daha dərindən öyrənilməsi baxımından bənzər açıqlamaları nə dərəcədə faydalı saymaq olar? Qafqazi Seymində Azərbaycan fraksiyasının erməni tərəflə danışığa nümayəndələr ayırması və bu danışıqların nəticəsində Azərbaycan tərəfinin ərazi itkisinə razılaşması nə dərəcədə doğru məlumatdır? Azərbaycan Milli Hərəkatı xadimlərinin məhz Osmanlı hökumətinin diktəsi ilə davranması barədə iddia nə dərəcədə əsaslıdır? Bütün bu sualları yarım saat boyu Cümhuriyyət dönəminin tanınmış araşdırıcısı Cəmil Həsənli cavablayacaq. Cəmil müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Sizi Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında salamlamaq xoşdur.
Sağ olun.
Son illərin siyasi hadisələri sizinlə tarixçi kimi görüşməyə əngəl törədir və bu bizi hardasa üzür.
Təvəqqə eləyirəm üzülməyəsiz, çünki mən tarixçilik peşəmdən heç vaxt ayrılmamışam.
Amma elə bir ikinci plana keçib.
Hətta elə də deməzdim. Mənim siyasət həmişə demişəm, mənim həyatımın kiçik bir hissəsidir. Mənim həyatımın qalan hissəsi daha çox tarixə aiddir, tarixi tədqiqatlara aiddir.
Cəmil müəllim, İlmər Akademiyasının tarix institutunun direktoru kimi ciddi bir şəxs Cümhuriyyət tarixinə münasibəti dəyişdirən ideyalar irəli sürüb və bunu öz dili ilə desək, faktlarla açıqlamağa çalışıb. Həmin dövrün tanınmış araşdırıcılarından biri kimi o açıqlamalara necə yanaşırsınız?
Mən hesab eləyirəm ki, o açıqlamalar tarixi həqiqətlərlə çox da uzlaşmır. Birincisi, tarixdə belə bir yanaşma var. Hər bir tarixi hadisəyə, hər bir tarixi şəxsiyyətə öz zamanının şərtləri daxilində yanaşmaq lazımdır. Hadisələri və prosesləri, şəxsləri zamanından ayırıb, gətirib bugünkü situasiya nöqtəyi nəzərindən onu dəyərləndirmək elə də uğurlu, yəni elmi münasibət deyil. İkinci bir tərəfdən, tarix institutunun direktorində belə bir iddia var ki, sanki ölkədə bir tarix nazirliyi var və bu da tarix naziridir. Bu, tarixi əmir və sərəncamlarla idarə eləyə bilər. Bu, elmi yanaşma deyil. Söhbət əgər onun Azərbaycan qəzetində çap olunmuş yazısından gedirsə, təəssüflər olsun ki, bu yazının əsas hədəfi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin liderləri və eyni zamanda Azərbaycanın taleyində və tarixində həmin məqamda çox böyük rol oynamış Osmanlı İmperatorluğudur. Əvvəla, gəlin məsələyə biraz fərqli yanaşaq. Bilirsiniz ki, 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın beynəlxalq birliklər tərəfindən tanınmış əraziləri işğal altındadır. Və 20 il bir ölkənin ərazisinin digər ölkənin işğalında qalmaq üçün kifayət qədər böyük vaxtdır. 20 il ərzində 20 kvadrat metr torpaq azad eləyə bilməyən bir hakimiyyətin ideoloji strukturu, yəni tarix nüstü, İrəvan haqqında iddialar irəli sürür. Əzizim, bu xalqı boş vəhədlərlə, boş iddialarla girinc iriftar eləməyən, ilk növbədə Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etmək lazımdır. Bu iddia o zaman maraqlı səslənə bilər ki, Azərbaycan öz torpaqlarını azad etsin. Müharibədən qələbə ilə çıxsın. Dövlət suverenliyini bərpa etsin. Azərbaycanın bayrağı onun bütün hüdudlarında ucaldılsın. Və ondan sonra belə mənasız şeylərlə gündəmə gətirmək olar. Sən bu biraz gülməlidir. Sən qanunu ATƏT tərəfindən tanınmış, BMT tərəfindən tanınmış, dünya devletləri tərəfindən tanınmış əraziləri azad edə bilmirsən, amma başlamışsan İrəvanın davasını eləməyə və bu davada da əsas hədəf qurucu babaları götürmüsən, Bakının azad edilməsində müstəsna rolu olan Osmanlı İmperatorluğun götürmüsən və o yazıda məsələn bir neçə yerdə ifadələr var. Türklər zəbt etdiyi Azərbaycan ərazilərində deməli erməni devləti yaratdılar. Əvvəla türklər o torpaqları zəbt etməmişdilər. Türklər o torpaqları azad etmişdilər. Və türklər gələnə qədər orada müsəlmanlar hansı böyük müsibətlərə düçar olmuşdu? Bunu bir Allah bilir və bir də tarixi mənbələrin şəhadətliyi ilə bunu təsdiqin tapır. Tarix İnstitutunun direktoru olan bir şəxs necə belə ifadə işlədə bilər? Bugünün özündə də Azərbaycana münasibətdə yeganə bir səmimi dövlət varsa, Azərbaycanın problemlərini öz problemi kimi qəbul edən bir dövlət, bir ölkə varsa, bu Türkiyədir. Bu necə ifadədir? Həmin ifadəni vaxtı ilə Sovet dövründə ruslar işlədirdilər. İşğalçılar zəbt etdilər, ələ keçirdilər və s. Müstəqil bir ölkənin tarixçisi olaraq, onun dövlət institutunun direktoru olaraq türklərin ünvanına belə iddiaların səsləndirilməsi mən yol verilməz hesab eləyirəm. İkinci bir tərəfdən, təəssüflər olsun ki, həmin yazıda plagiat məqamları çoxdur. Yazıda oxucu auditoriyasına təqdim edilən arxiv mənbələrinə ki istinad edilir. Yaqub Mahmudovun o arxiv mənbələrindən heç xəbəri də yoxdur. O arxiv mənbələri vaxtı ilə gənc bir Azərbaycan tarixçisi Vasif Qafarov tərəfindən işlədilir və onun 2011-ci ildə kitabı çıxıb Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbaycan məsələsi 1917-22-ci illər. Bu çox yaxşı bir tədqiqat əsəridir və o Yaqub müəllimin tez-tez istinad etdiyi Osmanlı arxivi yaxud Türkiyə əsgəri tarix arxivi var ki, orada fondlar göstərir, sənədin nömrəsi göstərilir. Onların hamısı Vasif Qafarovun əsərində var. Tarixdə bir metodoloji yanaşma üsulu var. Əgər hansısa bir məsələni səndən qabaq işləyiblərsə və o arxiv mənbələrini orada göstəriblərsə, artıq o çap olunmuş kitabı göstərmək lazımdır və bu arxiv mənbələri ilə, yəni istifadə olunmuş, artıq devriyyə gətirilmiş arxiv mənbələri ilə cəmiyyətə belə mesaj vermək olmaz ki, sanki bunları Yaqub Mahmudov tədqiq eləyibdi və birinci dəfə devriyyə gətirilir. Məsələn, mən elə o yazını oxuyan kimi açdım Vasif Qafarov onun kitabın. Gördüm istinadlar həmin istinadlar. Bəzən cümlələr də eyni cümlələrdir və belə bir özünə hörmət eləyən tarixçi bunu eləmək. Sonra orada ayrı-ayrı məsələlərin izahında belə bir ittihamlar var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərlərindən Rəsulzadəni, Məmməd Həsən Hacinskini, Fətəli Xan Xoyskini və belə ifadə işlədilir ki, Azərbaycan xalqının iradəsinə zidd olaraq, deməli bunlar erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verdilər. Bilirsiniz, erməni-azərbaycanlı münasibətlərində tarixi faktlar, tarixi sənədlər bizim xeyrimizədir. Və biz yolun düzün qoyub, əyrisi ilə getməyin heç bir mənası yoxdur. Və bu günləri, əgər siyasi baxımdan, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi, təbliğat məqsədi ilə bunu deyirsə, bu ayrı bir şeydir. Amma elm adamı buna imkan verməməlidir. Və artıq 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən Cənubi Qafqazın 3 milləti, 3 xalqı ideyası ictimai fikrə daxil olmuşdur. Yəni, məsələn, götürək 1-ci dövlət dumasına seçkilərlə bağlı. Necə ki, Azərbaycan müsəlmanların dövlət dumasında deputatları var idi Cənubi Qafqazdan. Eyni ilə ermənilərin də var idi. Və məsələn, İrəvan quberniyasından 2 erməni seçilmişdi, 1 müsəlman seçilmişdi. Biz bunları nəzərə almalıyıq və istəyiriksə bizə inansınlar. Bizim problemlərimizi elmi cəhətdən qəbul etsinlər, yolun düzü ilə getmək lazımdır. Yaxud da ki, bu xəyanəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üzərinə atır və o sənəddən ki istifadə edir. Axı o sənədin ikinci hissəsində tamam ayrı şey gedir. O Azərbaycan nümayəndələrinin, deməli Ənvər Paşaya məktubuna istinad edir və onlar orada erməni dövlətinin yaradılması mümkün hesab edirlər. Amma eyni zamanda qeyd edirlər ki, biz bunu ermənilərə kömək məqsədi ilə etmirik. Biz bunu dünyada yaranmış şərtlərə uyğun olaraq, özümüz üçün, öz türk siyasətimiz üçün edirik. Bilirsən, Zaqafqaziya Seymi yaranmışdı. Bu Seymin 3 fraksiyası var idi. Bunun biri müsəlman fraksiyası idi, biri gürcü fraksiyası idi, biri də erməni fraksiyası idi. Bundan sən hara qaçacaqsan? Bu var idi, bu mövcud idi və bunu inkar eləyəndə dünya səndən hansı dildə danışmalıdır? Və ən nəhayət, bu İrəvan məsələsində bir həlledici məqam var. O məqam nədən ibarətdir? İstinad edilən ərazidə 321 min əhali yaşayırdı. Bu 321 min əhalinin 230 mini erməni idi, 80 mini müsəlman idi. Bu faktı şübhəsiz ki, İrəvanla bağlı Azərbaycan Milli Şurasının qərarı həmin devirdə bu dövrün şərtlərindən irəli gəlmişdi və bundan qaçmaq mümkün deyildi. Biz arzu etmirik ki, Milli Şura gərək bunu qəbul edirdi. Amma qəbul edibsə, Yaqub Mahmudov nə Fətəlixan Xoyskdan ağıllı deyil, nə Rəsulzadədən ağıllı deyil, nə Əhməd Ağaoğuldan ağıllı deyil və nə də həmin devirdə Seym fraksiyasında təmsil olunan adamlardan ağıllı deyil və bu günləri bu adamları, bu qurucu insanları, həyatların, bütün ailə üzvlərin Azərbaycanın istiqlalı yolunda fəda etmiş, varidatların bu cümhuriyyətin qurulması yolunda fəda etmiş insanların üzərinə bu cür böhtan atmaq elə də yaxşı şey deyil.
Bir neçə il öncə də bənzər mövqe ictimaiyyətin diqqətinə yetirilmişdi. Milli Məclis tribunasından həm də. Amma təpkilər, müzakirə və mübahisələri səngitdi. Sizcə belə açıqlamalar məhz indi təkrar elmi iddia səviyyəsində gündəmə gətirilməsi nədən irəli gəlir?
Əvvəla, mən sizə xatırladım ki, bir neçə il əvvəl o məsələ Milli Məclisdə qaldırılanda mən elə Milli Məclisdə Yaqub Mahmudovun cavabını verdim. Və bu çıxışlarda qalır, bu lentlər də qalır. İkinci bir tərəfdən axı xatırlayırsınızsa elə bir neçə il əvvəl Şamiyanla bağlı da Yaqub Mahmudov bir kampaniya qaldırmışdı. Tarixçi, alim istinad nöqtəsi kimi rus dilin alayarımçılıq bilən bir müğənniyə istinad edirdi ki və guya filan vaxt bu rus dilin yaxşı bilməsə də təxmin edib ki söhbət Şamiyanın Hindistanda olan məzarından gedir və televiziya ekranından əhaliyə vəd verdi ki, o bütün bu şeyləri aydınlıq gətirəcək və Şamiyanın məzarını aşkarlayacaq. Üstündən 4-5 il keçib. Nə oldu? Nə tapıldı? Tarix institutu bu cür mənasız şeylərlə məşğul olmamalıdır. Və indi niyə bu məsələyə təzədən qayıdılır? Çünki Azərbaycan prezidenti dəfələrlə çıxışlarında deyir ki, Ermənistan dövləti Azərbaycan torpaqlarında yaranıbdır. Və buna bir necə tarixi əsaslandırma lazımdır. Bu tarixi əsaslandırmanı da Yaqub Mahmudov həyata keçirir. Mən istisna etmirəm. Siyasi baxımdan, təbliğat məqsədi üçün dövlət başçısı bu tipli fikirlər səsləndirə bilər. Amma tarixçi heç bir halda həqiqətdən yayınmamalıdır. Yaqub Mahmudovun yeni material kimi təqdim elədiyi o sənədlərin böyük əksəriyyətin biz hələ 90-cı illərin əvvəllərində dövriyyə gətirmişdik, yazmışdıq və bu İrəvan məsələsinə həmin illərdə çap olunan əsərlərimizdə aydınlıq gətirmişdik. Yaqub Mahmudov indi ona görə qayıdılır ki, bu rəhbərliyin gözündə onun siyasi kursun müdafiə eləyən bir tarixçi imici qazansın. Bu tək bu məsələlərə münasibətdə deyil. Məsələn, Qarabağla bağlı Tarix İnstitutunun hazırladığı və onun direktorinin adı keçən bir kitabda neçə səhvlər var. Tutalım deyək ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin elan olunmasından söhbət gedir. Həmin devirdə bu sənədi Mirbəşir Qasımovla Xan Budaqov imzalayıbdır. Bu dövrü bilmədiyi üçün Yaqub Mahmudov elə bilir ki, bu Eyyub Xan Budaqovdur. Halbuki bu Mahmud Xan Budaqov idi. O devir də Eyyub Xan Budaqov Mərkəzi Komitədə katib işləyirdi. Mahmud Fərəcoğlu Xan Budaqov isə bu Mərkəzi İcraiyyə Komitəsində katib idi və üstəgəl belə yanlışlığa yol verilmiş kitab xarici dillərə çap olunur, yayılır. Yaxud 21-ci il Qafqaz Bürosundakı müzakirələrdən söhbət gedir və Azərbaycanın orada mövcudluğunu təsdiq edən yeganə fakt Nərmanovun orada olmasıdır. Kitabın müvafiq səhifəsində hamının adı çəkilir bir Nərmanovdan başqa. Və bundan daha dəhşətlisi bilirsiniz nədir? Abidələrin altında yazılan yazılar. Qarabağla bağlı məscidlər, minarələr, türbələr. Demək olar ki, böyük əksəriyyətin alt yazıları səhvdə, şəkilaltı yazılarda onlarla səhv var. Qarabağla bağlı belə səhvlərə yol vermək olmaz. Qarabağ bizim həssas yerimizdir. Yaxud bir neçə il əvvəl Yaqub Mahmudov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti kitabın ensiklopediyasını hazırladı, buraxdı. Şübhəsiz ki, Cümhuriyyət adına ensiklopediya hazırlamaq şərəfli bir işdir. Bunu təqdir eləmək lazımdır. Mən hər hansı bir tarixi şəxsiyyətin əleyhinə deyiləm. Bu ensiklopediyanın yalnız birinci cildində Heydər Əliyevlə bağlı 70-dən yuxarı şəkil var. Axı bu ola bilər, Heydər Əliyev Cümhuriyyətlə bağlı sərəncam verib. Yaxud çıxışları olub, bunu vermək olar. Amma Cümhuriyyət adına həsr olunmuş, Cümhuriyyət dövrün özündə əks elətdirən bir kitabda, ondan təxminən 70 il, 80 il sonra Azərbaycana rəhbərlik etmiş bir adamın 70-dən yuxarı şəklin bir cilddə vermək, bu elə də yaxşı nümunə deyil. Bu, bütövlükdə Cümhuriyyət qurucularının ruhuna hörmətsizlikdir. Sən Heydər Əliyev haqqında kitab yazmaq istəyirsən, necə ki yazmışsan, yaz ilə, o şəkilləri də ver ilə. Amma Cümhuriyyətlə bağlı, sən salim deyək ki, Cümhuriyyət liderlərinin, yaxud Rəsulzadənin şəklin 8 yer də verirsən, Heydər Əliyevin şəklin 80 yer də verirsən, bu artıq münasibətdir.
Azadlıq Radiosundasız İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in qonağı tarixçi alim Cəmil Həsənlidir. O, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudovun İrəvan və ətrafındakı torpaqlar ermənilərə hansı şərtlərlə verilmişdi adlı məqaləsindəki iddialara cavab verir.
Və mən əmin deyiləm ki, Yaqub Mahmudov özü yazı bu məqalə. Bilirsən, o məqalənin dəst xəttinə baxan kimi, Azərbaycanda indi tarixçilərin sayı o qədər çox deyil. Biz bilirik ki, kim nə yazır və deyək ki, Azərbaycan diplomatiyası ilə bağlı bir kitab buraxıblar. Həmin kitab bir dəfə gətirilib universitetlərdən birinə bir müəllifin adı ilə. Orada onu çap eləməyiblər. Sonra bu iki müəllifin adı ilə çıxır. Bu da ikinci müəllif Yaqub Mahmudovdur. Yəni, elmdə böyük nüfuz qazanmaq, böyük hörmət qazanmaq şəxsi yaradıcılıq müstəvisində mümkün olar. Yoxsa ki, hər kəsi məcbur eləyilə ki, onun yazdığında sənin adın olmalıdır. Yaxud institutdan çap işlərinin demək olar ki, əksəriyyətində Yaqub Mahmudovun müəllifliyi ilə gedir. Bu, elmi yanaşma deyil. Yaxud bir vaxtlar bir mod salmışdı. Hər şeyi, bütün mövzuları, bütün yanaşmaları gətirirdi Şimali Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələndirirdi. Axı bunu eləmək olmaz. Töhbət müstəqil Azərbaycandan gedirsə, keçmiş Sovet Azərbaycanından gedirsə, konstitusiya üzrə bu ölkənin adı var və konstitusion prinsiplərdən yayınmaq olmaz. Gənc insanları ki, məcbur eləmək, diktə eləmək ki, mən deyən kimi eləməlisən, bu biraz elmi zorakılıqdır. İkinci bir tərəfdən, məsələn, institutun əməkdaşları xarici ölkələrinin arxivlərində doğrudan fədakarlıqla çox yaxşı sənədlər toplayırlar. Onların bir hissəsi ilə mən tanışam və hesab eləyirəm ki, bu faydalı işdir. Amma Sevda xanım, sənədin nəşr olunma metodologiyası var. Sənəd işlənməlidir. Yəni, sənəd elmi cəhətdən işlənməlidir. Və bu neynir? Bu, sənədlərin skayn eləyir, bir 800-900 səhifə, ona gözəl bir üz qabığı bükür və onun əvvəla yarısı oxunmur. Çünki 20-ci illərin sənədləridir və o devirdən bunların keyfiyyəti azalıb. İkinci bir yarısı da məlum olmur ki, burada söhbət nədən gedir. Vaxtı ilə həmin o tarixin institutunda çox unikal sənədlər topluları çap eləyiblər. Elmi cəhətdən onu işləyiblər. Ona görə də sənədlər işlənmədən, onun elmi izahı verilmədən, orada keçən adlar haqqında məlumat verilmədən, müəllif şərhləri verilmədən sənəd çap eləmək həm Azərbaycan, həm də dünya təcrübəsinə yaddır. Və mən təəssüf eləyirəm ki, tarix institutunun direktoru belə yarımçılıq və hətta bəzən zərərli xarakter daşıyan işlərlə məşğul olur.
Əmir müəllim, yenə mövzuya qayıdaq deyirəm.
Buyur, buyur.
Konkret suallar verəcəm sizə.
De.
Azərbaycan Milli Hərəkatı xadimlərinin məhz Osmanlı hökumətinin diktəsi ilə davranması barədə iddia nə dərəcədə əsaslıdır sizcə?
Yo, əvvəla bu doğru deyil, Osmanlıların diktəsi ilə hərəkət etmək, çünki Azərbaycan Milli Hərəkatının xadimlərinin öz yanaşmaları var idi. Onlar Seyim fraksiyasında təmsil olunurdular və burada Zaqafqaziyanın 3 millətinin Seyim fraksiyası var idi. Dünya birliyi o zaman Cənubi Qafqazda gerçəkləşən geosiyasi durumu qəbul edə bilərdi ki, 3 millətin üçünün də dövləti olsun. Bu olmadan orada Gürcü və Azərbaycan dövlətinin yaratmaq ideyası ki, var idi. Başa düşdülər ki, bu mümkün deyil. Yəni, mümkün olmadığı üçün bunlar həmin devirdə hər 3 millətinin dövlətinin yaradılması qərarına gəldilər. Yəni, bunlar uzaq görən adam idilər. Bu günləri Yaqub Mahmudovun yazdığı kimi təsadüfi adamlar deyildilər. Bunlar milli hərəkatdan keçmişdilər. Milli ideyanın müəllifi idi. Milli Azərbaycan devlətinin banisi idi bunlar. Ona görə də bunları zalim deyək bu şeylərdə suçlamaq mən hesab edirəm yersizdir. Bu adamların özlərinin Ənvər Paşaya məktubu var. Necə demək olar ki, türklər bunlara diktə edirdi? Bu məktubu bunlar özləri yazmışdılar. Heç kəsin diktəsi ilə yazmamışdılar. Özləri yazmışdılar və özləri həmin devrin beynəlxalq vəziyyətin, regiondakı vəziyyəti, geosiyasi prosesləri nəzərə alaraq onlar belə qərara gəlmişdilər. Və bir də ki, hökumətin qarşısında duran strateji, vəzifə Bakının azad edilməsindən ibarət idi. Çünki ölkənin mərkəzi şəhəri Bakı idi. Milli sərvətlərin böyük ehtiyatları Bakıda yerləşirdi və Bakını azad etmək üçün Cənubi Qafqazda yaranmış reallıqlar nöqteyi nəzərindən hərəkət etməli idilər. Və bir də ki, İrəvanın güzəştə getməsi qarşılıqlı razılıq əsasında olub. Ermənilər Yezavetpol, yəni Gəncə quberniyasının dağlıq hissəsinə olan iddialarından imtina ediblər. Azərbaycanlılar İrəvanı paytaxt olmaq üçün ermənilərə güzəştə gediblər. Yəni burada güzəşt qarşılıqlı olub. Hətta ermənilər öz üzərinə öhdəlik götürüb ki, Bakıdakı bolşevik hökumətinin yeritdiyi anti-müsəlman deməli siyasətinə təsir göstərəcəklər və Bakının boşaldılmasına, yəni bolşeviklər tərəfindən boşaldılmasına öz yardımlarını göstərəcəklər. Yəni bu razılaşma bir tərəfli deyildi. İndi Yaqub Mahmudov yazır ki, biz Batum müqaviləsindən imtina etməliyik. Batum müqaviləsindən çoxdan imtina edilibdir. Bu müqavilədən sonra Cənubi Qafqazda bugünə qədər davam edən Qars müqaviləsi var, Moskva müqaviləsi var, onun şərtləri var. Osmanlı imperatorluğu 1-ci dünya müharibəsində məğlubiyyət xəbəri yayılan kimi Batum müqaviləsindən imtina edildi. Yəni, sən bugün olmayan şeyin nəyindən imtina eləyirsən? Və Batum müqaviləsi, bilirsən, burada sübut eləməyə çalışırlar ki, Azərbaycanlıların ziyanı nə idi? Batum müqaviləsi Azərbaycanın bir dövlət olaraq formalaşması, oturuşması, suverenliyinin təmin olunması istiqamətində böyük bir hadisə idi. Müqavilənin 4-cü bəndinə əsasən, deməli, Azərbaycan hökuməti öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün Osmanlı dövlətindən hərbi yardım ala bilərdi. O yardımların hesabına Bakı azad olundu. Bugün Bakının azad olunmasında mindən artıq şəhid vermiş bir ölkənin, bir xalqın ünvanına zəbt etdilər, ələ keçirdilər ifadələrini işlətmək hesab eləyirə mənəvi cəhətdən qüsurludur. Bilirsən, həmin devirdə Zaqafqaziya bir yol ayrıcında idi və Cənubi Qafqazda müstəqil devlətlər ona görə yarandı ki, Türkiyə bunu istəyirdi. Türkiyə bunu istəməsəydi, bu müstəqil dövlət yaranmazdı və Türkiyə təzyiq edirdi ki, müstəqilliyinizi elan edin. Biz tərəf olaraq kimlə tərəfik? Bunu biz müəyyənləşdirək və özü də orada Batum müqaviləsində həm Osmanlı imperator hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti, həm də Osmanlı dövləti ilə Ermənistan arasında müqavilənin bir üçüncü bəndi var. O üçüncü bənddə göstərilir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd ərazi mübahisələri bu dövlətlərin özləri arasında müəyyənləşəcək və protokolda təsbit ediləcək, protokol Osmanlı dövlətinə də təqdim ediləcək. Yəni o şeyləri ki, türklərin adına yazırlar ki, bax, bu devlətlər öz aralarındakı məsələləri özləri razılaşmalı idilər. Sonra orada məsələn ərazi iddiaları ki, deyilir, axal kələk, nə bilim Azərbaycan əraziləri. Bilirsiniz, bu cür cəfəngiyyət şeylərdən uzaq olmaq lazımdır. Azərbaycanın bəlli bir hüdudları var idi. O hüdudlardan kənarda Azərbaycan əraziləri axtarmaq nə elmi, nə tarixi, nə də siyasi baxımdan doğru deyil. O ərazilərin şübhəsiz ki, onlar türk əraziləridir. Amma həmin ərazilərin Azərbaycan, yəni Batumun ya Axal Kələkin Azərbaycan ərazisi kimi, yəni itirilmiş Azərbaycan torpaqları kimi verilməsi hesab eləyirəm ki, tarixi baxımdan doğru deyil. Reallıqları qəbul etmək lazımdır, reallıqlarla barışmaq lazımdır. Yəni, bu günləri tamamilə dəxli olmayan ərazilərə iddia irəli sürüb, bu vətənşüvənlik fonunda deyək belə bir diletant auditoriyada qəhrəman obrazı yaratmaq elmi dəyərlərə ziddir. Və o Seyn fraksiyasında müzakirələr gedirdi yeni dövlətin yaradılması ilə bağlı, orientasiya ilə bağlı. Və məsələ burasındadır ki, Osmanlı imperatorluğuna görə Seyn fraksiyasında ən uğurlu vəziyyətdə olan Azərbaycan müsəlmanları idi. Və orada o ifadə ki, var Seymin Azərbaycan fraksiyası. Həmin devirdə o Seymin müsəlman fraksiyası gedirdi. Və Seymin müsəlman fraksiyası Ermənistan devlətinin yaranması istiqamətində Osmanlı imperatorluğu ilə ermənilər arasında müəyyən qədər vasitəçilik rolu oynadılar. Yəni o mənada ki, Seyn fraksiyası başa düşürdü ki, Ermənistan devləti yaranmadan Cənubi Qafqazda olan geosiyasi reallıqlar beynəlxalq aləmdə qəbul edilməyəcək. Yəni özlərinin dediyi kimi, onlar erməniləri istədiyindən yox, məhz Azərbaycan devlətinin beynəlxalq arenaya çıxardılması, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınılması, dünya xalqları ailəsinə daxil olması baxımından bunu edirdilər və oradakı deyilir 9000 kvadrat kilometr Batum müqaviləsinə görə ərazisi vardı Ermənistanın. Burada da belə kiçik bir texniki yanlışlıq var. O 9,8000 kvadrat kilometrdir. Yəni biz bu məsələlərin inceliklərinə qədər bilirik. İndi Yaqub Mahmudovun bu məsələlərə çox az aidiyyəti var və hər bir tarixçinin az bildiyi məsələlər başqalarının yazdıqları əsasında iddia irəli sürməsi elə də yaxşı olur.
Cəmil müəllim, onda belə bir sual verəcəm sizə. Yaqub Mahmudovun açıqlamalarında razı qaldığınız, sizi razı salan məqamlar varmı?
Şübhəsiz, əlbəttə. Demək olmaz ki, materialın hamısı yararsızdır. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu materialın Yaqub Mahmudova çox az dəxli var. Bilirsən, adam nə isə özü oturub yazanda, onunla mübahisə eləmək daha asatdır, daha elmidir və daha metodolojudur. Amma deyək ki, bir başqasının materialları əsasında və hələ mən demirəm ki, başqasının əməyi hesabına başa gəlmiş yazılarla elmi arenaya daxil olmaq, onun ətrafında müzakirə aparmaq elə də yaxşı şey deyil. İndi bilirsən, böyük bir ənənə yaranıb da, böyük alimlərin heç birisi özü elmlə məşğul olmaq istəmir. Hamısı digərlərinin əməyini istismar etməklə məşğuldurlar. Buna görə də bu məsələlərdə bilirsən, hərə öz işi ilə məşğul olsa yaxşı. Yaqub Mahmudovun bir tarixçi kimi tədqiqat sahəsi var və hesab eləyirəm ki, öz sahəsində o yaxşı tədqiqatçıdır. Amma bilmədiyi şeyləri, o şeyləri ki, sən yazırsan, onların hamısı Vasif Qafarovun kitabından götürülür və bütün mənbələr də orada var. Əzizim, sən nəyi gətirmisən? Bax, yeni orada nədir? Hansı arxiv mənbəsinə istinad eləmsən, hamısı Vasif Qafarovun kitabında var.
Onda son sual verirəm. Azərbaycan tarixinin daha dərindən öyrənilməsi baxımından bu cür açıqlamalar sizcə dərəcədə faydalıdır.
Elmi idarələr elmi işlə məşğul olmalıdır. Mən hesab eləyirəm Azərbaycan tarixində öyrənilməli, öz tədqiqatçısını gözləyən və araşdırılmasına ehtiyac olan çox maraqlı məsələlər var. İkinci bir tərəfdən Azərbaycan tarixçiliyin bütövlükdə erməni məsələsinə yönəltmək olmaz. O məsələ bunun kiçik bir hissəsidir. Ermənilər və ermənilərlə bağlı mübahisəli məqamlar o qədər kiçik məsələlərdir. Azərbaycanın bir nisbinin o məsələ ilə bağlı 25 kitab çap eləməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Bir də bilirsən, Cənubi Qafqaz xalqlarında bir tarix xəstəliyi var. Çalışıb bu xəstəliyə yoluxmaq lazım deyil. Bilirsən, bugünün tapa bilməyən xalqlar keçmişlərinə aludu olurlar və öz qəhrəmanların keçmişdə axtarırlar, öz varlıqların keçmişdə axtarırlar. Bugün Azərbaycan cəmiyyətinin, dövlətinin, millətinin, qocasının, gəncinin, elminin qarşısında ayaqda duran başlıca vəzifə son 20 ildə işğal altına alınmış ərazilərini azad etməsindən ibarət olmalıdır. Cəmiyyətin diqqətini buna yönəltmək lazımdır. İctimai fikri buna kökləmək lazımdır. Və bu baxımdan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətində kriminalı axtarmaq elə də uğurlu yanaşma deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, Bakının azad olunmasındakı İslam ordusu məntəqə-məntəqə əraziləri alırdı, azad edirdi və Azərbaycan hökuməti vaqon kabinetlərdə stansiyadan stansiyaya hərəkət edirdi. Bunlar belə bir həyat yaşadılar. Belə bir dramatik, deməli, ömür yaşadılar və bu günləri götürüb bunların ünvanına, Azərbaycan xalqının iradəsinə zidd olaraq, deməli, Azərbaycan torpaqların verdiyi